بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. صدق الله العظيم. مضمون روان دے کہ نبی راشی اور تعلیم پیش کی اور غی کی توحید و خیرت سر فرست کی دا نبی اطاعت کے اونکڑے شی نو قومون تباہ کی دغا مضمون عذبا تپوس کرے گئے دا غی پا جواب کے دا مضامین لارا روان دی اللہ ہو کہ گورے آ قوم خطبہ سے کہ زورور قوم اور سر پدر وجہ باندے کہ نبی راغے ورطوئی شیالو کو تاسو بھائی دا آخرت نہ من کریے توحید نہ من کریے دنیا دار سے تباہ کی گئے ضرور قوم جابر قوم آگے تباہ سی جان کی کم دے گا بل کی کم بیانی گی آگے تھا عادی اولا ہوئی تاریخ کی آگے تھا عاد ثانیہ ہوئی یا کہ کم دے نا عاد ثانیہ سمود دا عاد ثانیہ اور تو بل کے کم دے نا دا سمود قوم ہوتا ہوئی جیتا دا چا غی حلاق شو ندی گا رالا جغرافیہ جی جاویلی نماتا صداویلی چی دا عراق پا شمال دا روس پا مشرق دا روس پا جنوب دا مدی ترک پا مشرق بانے کوئی حرارات چی کم دے دا غدا دی علاقہ دا جغرافیہ چی جاویلی ہوتا پتلی رضی وجن دا غا قوم چی آتا چی تواسو نو آغا بیا بچوے چی کم پا دا حود علیہ السلام نوح علیہ السلام سارا چی کم خلق بچو اغا حود علیہ السلام اغی تراغی دا جنوبی یمن چی کم دے دی تراغلو دی قوم کی بیا کفر راغی نو اما سمودو خانچ سمودو نو فہدیناهم منگا غیت ہدایتو کو لارم ورکنیغ اخو لدا نبی پا ذریعہ نو فستحب العما اغی ترجیو اکرو پخی کرلو نموارے علی الہدا پا غا ہدایتو روشنے باندے نو فاخدتهم نو فاللہ انی والدیلرہ سائقة العذاب الهون پاغ تندر پاغ سائقا چغا او پاغ تندر چغا عذاب اس پکون کے بما کانو یکسبون پا سبب دا دی دا عمل چوجی چی دا بد عمل کو دا نبی مخالفت کو توحید مخالفت کو نبی نمنا ونجین اللذین او منگ خلاسے ورک نجاتم ورک اغا کسانو تا آمنو چی دا نبی پا تعلیم ایمان رو وکانو یتقون او دیو چی تقوی اختیار کا دا تقوی رو یا بانے بیا باقی جن دا اللہ پیارتی رو دا غمانگا بیا بچ کرو دا ہر دنیا عذاب دنیا عذاب پر آگئے گرہ خان دا نبی دا تعلیماتا ہوں مسترد کول بانے پا دنیا کی عذاب راضی بیگا میں دے بانے تفصیل کرے گرہ خان ویوم یحشر آداء اللہ او پا آگا رو بانے چرا جمع بکڑے شی دشمنان دا اللہ چرا نبی مخالفت دا توحید مخالفت کر دے راجعہ مکرشی الی النار اوڑتا سورتا نائم فہم یوزعون نو دیبا رکاو کرشی قابو مکرشی اوڑنے کے حلو کو نو رستنی چرا روان دی چاہیر او رسی گی دیبا تا رکاو کی نکی یوزعشی نو حتی اذا ما جاؤوها او وقت چی دی راشی دی اوڑتا جہنم تا دا دے کچی اوڑنے کے شہدہ علیہم گواہی بہو کی پدیبان دے سمعوہم نو دیو غربونا وابصارهم او ذي سترگی وجلودهم ذي سربنی بما كانوا يعملون فاغا عملون تجيكم كولد نبي خلاف كولد نبي مقابله كولد نبي خبره نمولا نبی تسپک قتل اوغی پا بے پارواہی بانے بدا نبی خبرہ اغسطلہ نارجشو اب بلکی کم جان دی وقالو ابووی جیتا لی جلود ابووی جی سرمنو کی دوائیو کی وقالو ابووی جی لی جلود ہیں خل سرمنو تا لما شہدتم علینا وکم بخت سرمنو تا سولی پر من بانے دوائی اکرا من وطاو تر تازہ ساتلے غر جرم ساتلے خلیم ساتلے قالو سرمنی باوتوی انتقن اللہ اللذی من تا گویائی را کرا اغزاتا انتقا کل نشے انتا گویائی ور کرے را خبرو طاقت ور کرے نتقا ور کرے کل نشے ان ہر یو سیستا طاقت ور کرے نتا گویائی دوینا اوہو خلقکم او دقا اللہ تاسو پیدا کری ہے کنا اول مرت اول ذل تاسو تا پوچھ کرے چو ولی پیدا کری و الیہ ترجعون دقا اللہ تا بواہ پاسم زین تا پوچھ پدر نکی کنا دقا نامن گویا کرو ستاسو خلافنا وما کنتم حالانکہ نو اتاسو او اغسو چو ویتاسو تستطیرون جتاسو پتاول اندار ان یسحال علیکم چو گوائی بہو کی پتاسو دا حبا تاسو پتا ساتلا چو گوائی بہو کی پتاسو باندے سمعوکم غبون استاسو ولا افسارکم نسترگ استاسو ولا جلوزکم نسترمن استاسو پتاسو بگوائی نکی ولیکن ظننتم لیکن استاذ خدا گمان ظن اثر کے باطل خیال تو ہوئی باطل گمان تھا کہ ان اللہ یقینا اللہ پاک لا یعلم اللہ تعلم مشتا کثیرا مما تعملون دا اغدر عملون دا اغدر عملون کی تاثر کمر دے اعمال منگ در سے کہو کہ پڑتنا دی معلوم منگ یہ پڑت کہو دا استاذ عقیدہ وا ادقا وذالک ظنکم اللذی ظننتم بربکم ارضاکم دا استاذ گمان کو استاذ بخفل رب دانو دغی ورغر علی سبارا مضمون رضی مضمون کا تاثر خیال کروئی نو اغا اثر کے دو عضباء اغا تقریر پر جواب کے چکم دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تچا غراغ ہے اغا سودہ بازی و سرک اولا اور پا آخری کے چکم دو اغا بیا او بدنیتی کولا بدنیتی پر بنیاد بانے توہین پر بنیاد بانے کولا نبی رسول خوی منینا دا اللہ کتاب اغا امنمانی اور دی وئی چی دا خدا سا معاملہ شروع کرنے دا دنیا دا رہ دا پارا دا مشرح دا پارا دا آخرا دا مفان دا پارا پا دا بنیاد بانے آغا خبر اتری اکڑی اور پا دا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم و تا دا تقریر کول اکو او دا غطا چکم جونا جواب والا دا ورکو چکور ہے ما تا خو تقریر اکو خبر اتری اکڑی لائے خدا یاد لائے چکور ہے دا کم چو رتا زس ہو رہا ماں دا بدر بانے دا سرازی چی تا سب فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً عَذَابِ الْهُونِ قلتا کہ مضمون کی راگلے پر ان مضمون کی کم راگلے کہ ما تاسو اوئے رولے دا اغا عذابنا کہ اغا عذاب دا سپکون کے کہ عذاب دا سمود دا قوم سمود دا قوم دا خود دا من فَإِنْ أَعْرَضُوا قَدِي مَخْوَارَ سپکی اوتا کلو اے نمہ اگر نبی دا خبر تقریر چاہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شرط جواب کی اتواب ہو فَإِنْ أَعْرَضُوا قَدِي مَخْوَارَ اور اس پر کیوں قتل اور دو کہ کم دے پا غور بانے وہاں نو رہے دو اور سنجید گئے باندے نفقلت ورطا انزرتکم ما ہو برطا سو اولا سائقتا مثل سائقت عاد و ثمود دا آغا تندر دا آغا عذاب پا مثل دا عذاب دا عاد و ثمود و یقان دا بدا بانے عزیز ما تصور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلبان اللہ اس کے خود تکم دے عجبا کہ بس یا رسول اللہ یا محمد تب پر قوم بانے رحم ہوگا روز آئی تو پتہ ہے کہ آزان راضی نظام مضامین راہیوان کی دی قومنوں کا پیغمبران را لے مسلسل را لے اور یو پسی بل بل پسی بل بل پسی بل او مضمونم دق لا الہ الا اللہ توحید مضمونو آگا چی چاہ تا کبورکو چاہ غرورکو ناغا طول تباشیو دا پیغمبر تعلیم چو پیش کی داغین نمانلو کنے خوفناک نتائی دی خطرناک نتائی دی او دا با چکم دینو نبی جو عرف اللہ خدا نرہ دی دا اللہ تعالیٰ چکم دینو یو کامل ترین شخصیت پہ انسانیت کی پہ قرون و کربون کی مقرر کی اغا اخفل رسول کی اغا اخفل منشا اخفل کتاور کی اغا لہولی کی اغا پہ انسانیت کی رہ دی انسانیت پہ انسانیت کی شاملی ہر قسم اغا لہولی کی اغا بان خلق بدگمانیوں کی پہ دی قوم نتواشی ہمیشہ پھر ارچہ منہ لے رہے خو که نه دی منلی نو رسول نه دی منلی د هغه پیغمبر نه منلی چې هغه سره د الله کتاب وي دغه حقیقت وي هغه حقیقت چې کوم دی هغه دغسې په مجاز کې را شي. تاسو خیال کوئ چې تاسو چې ما تاسو بار بار ویلي چې آدم علیه السلام ته سیدې حکم وکړو نه خو آدم ته آدم ته سیده کوي او د اطاعت خبره کوي د اطاعت مه کوئ که نه دی کتابمن اطاعت نو دغه مضامین روان دي او په دې روان دي چې د نبي د تعلیم نه انکار کول چې توحید او آخرت یې څومره خوفناک دی او څومره خطرناک دی په دغه مضامین دي. نو دوی کې دا مضمون نو هغه عاد قوم هغه ګوره دا مسلمانان دي. د نوح علیه السلام په اولاد کې سام د هغه یو زوی دی. نو دا سامي قومونه دي عربي قومونه دي دا د هغه اولاد کې وو دا بچي دي په کشته کې او همدغه اسلام د وجې د نبي د تعلیم د منلو د وجې بچي دي پاغوی کی بیارو رو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کافر پک پیدا شو لیکن سڑے جامعوینی بیا خیرن شی علم بی بیا خیرن شی دقس دا انسانیت دل و دماغ کرن کی گئی و تباہ کی گئی کنے دا خو دا پیغمبران و اولاد و دا مومنان و اولاد و دا خرول مومنان دا صحب رہے گا لے لے خاندانو نے چکم دے دا لے لے دا مرشدان پیران امیتان خلق تاہی پا غلاب تسمرہ بدکار پیدا شی اگه وجه داگه داره چه اگه تعلیمات اگه که پاتی نسی نو دل دماغ چیره نیگی نو که سره اوی که بس دماغ اصلاحو شو و زرکیک شم در دیگه نداره تباهی شو روشو هر وقت بلا درفاته هر وقت با اصلاح تایه هر وقت بدا خلو اعمال و جایزاله لیده در من بزرگان چی کم دونه مراقبه و چی خیال بچاته ورزی تیره کلا ماسوطن چی سملی حسابو که حاسبو قبل انت حاسبو خپل حساب داگه نمخ کیو که چه تا محتسب کینی آرد والا راشی تاثر حساب کی اگر مقتی کاتا بے باک کا کنا نو قومون پر ایبان تباہ کی ہمیں شر پارا دل دماغ دا انسانیت کرنی گی آغیر پارا پیغمبر راضی اور غط تجرید کئی کرین دا غین روس تو پیغمبران روس تو روس تو جا چی کم دے مجددین راضی تاقل نبی تعلیم غط تجرید مجدد الفتانی مشعور تا سفتر دا راضی بیا مجددین راضی اغا اثر کی نائبینی اگر دا پیغمبران اگر تعلیمات چی کم دین دا غیر تجرید کئی اگر دا غیر نعبت کئی صحیح پس صحیح طریقہ بانے دا خلق سرکی کم رویہ دا پیغمبران سرکی دقا رویہ دا دی خلق سرکی گی اور پاکس اگر بانے عذاب رضی اگر چی کم دین پا پیغمبران چی رازی شئی ہو دے پا دی طریقہ بانے رازی نجی چی کم دین اسید البجی ہوئی کا نا اگر مرا در کوچر نیک نامی گزر نگازا نگر اگر تو نمی پسندی تب دیلی کن قزارا منگا زندہ آباد پا کسا کنے دیلو جی زندہ آباد شابا شبا درا دیبا نی منگا جی کم زیب بدنامی دا غیری کانٹیلی تقریبون دی مخالبتون دی پروپیگانڈیلی زیر آرکی منگلو اگر تو دانا خواہ خیندا تقریر با دلکا برا نخلار دا سرا روانا دا دا نبی کلیم سو سنم پا خرق بانے مکیو بانے بسر نگر نہ چدا حق پیش کے قرآن پیش کو نہ سجل شو نہ دا مضامین روان دی کہ قومون تباہ کیجی دا مسلمانان خلق شیوی تباہ شیوی رضی دل دماغ کو لہو کافر شیوی یو بیا پیغمبر راشی بیا کافر شی بیا راشی بیا کافر شی نو دیتا مکہ غا عادی اولا دے اور دیتا عادی ثانیہ ویش دا چکم دے سموت قوم چکم دے دا الحیر مقام ناغا ما تاس داوی چا غاخو آغا چکم دے نو پر دروس پر جنوب باندے دروس ترک پر مشرق باندے د عراق په شمال دغه علاقه کوه حرارات چې کوم موجوده دی دغه ځای کې دغه علاقه د نوح علیه السلام وه دا قومونه چې تباشو په کشتۍ کې چې کوم قوم بچي ولې هغه د جنیبي یمن ته راغلل همده هغه په حالات کښې سامي سام د هغه په حالات کښې ده دا سامي قومونه دي عربي قدیم عرب قومونه دي نو دې ته بیا راغلل دا جنیبي عرب چې اوس چې کوم دی یمن دی کښې بیا کفر راغی دا بیا کافر شو نو بیا دې ته هود علیه السلام راغلل د دې قوم نه هغې اصلاح کړې ده بیا کافر شو نو بیا چې دا کافر شو نو دا تباه شو نو دا قوم چې کوم دی نو دا بیا لاړل الحجر مقام چې کوم موجوده دی د حجاز په شمال باندې د نجد چې کوم دی دا علاقه چې کوم دی شمال په دې باندې چې کوم دی دې علاقې ته راغلل دا ترکي دغه هلته کې ریل یوه ډبه اوس هم شته دی الحجر مقام تبوک ته چې حضور ته په دغه علاقه باندې تللی ما تاسو دا واقعات بیان کوي چې هغوی ښه پخلی کړی او ټول ګرځولی هغې اوس هم لعنت ورېږي نو دا سمودی قوم چې کوم دی دې ته صالح علیہ السلام را غلطے دی مطالبہ دو اوخی کرے وا اگر اوخا پیدا شو وا بیان ندر مغلی نو دی قوم بانی عذاب را غلطے فائقا جو شیخ و پکار و کارتشان چرا شی تاوی کی چگیم وی علم بیم وی غورم وی دا عذاب نو دیتا عاد ثانیم وی سموت قوم ورطوی الحجر مقام مانی دار آغلی دی اگر قوم تی تباہ شو نو دیتا بیار بیار دا تباہ شیو جی برے دامنے دی پاتی شی نظر کہ اللہ تعالیٰ دا مضمون کئی دا ہمیں تذکر ہوئی کہ پیغمبر تو دا نبی دا تعلیمات نا انکار دے خطرناک شکل لے گئے تا سو گئے سمر عذاب کی موجودہ وقین ہے اغد نبی اتباع دا نبی توہین دا خدای کتاب شاعت غزوری رہے تو تل مسلمانان چی کم دیگا نہیں دا تول چی پا عذاب کی دین دا مسلمانان پا عذاب کی دین پا دی وقت پا دی سر ہے کی مقصد ہے پا دی سر ہے کہ پا عذاب کی دین اور کافر نہیں ہوئے کافر پچھون دیل دین چی رکا اور کوئی بیاور کوئی جیو بر وجن ہے تا اس دا اللہ اوباما آئے کسی شہر ہے دے والم جیت کرم رکا اور کوئی جیو بر وجن ہے کہ من پا امانی ہوں امریکہ پا امانی ہے اور من برطانیہ دا ملکونہ پا امانی ہے تاس بے امانی عبدالخصوص ہوئے کہ حد سے بے امانی دا بد امنی گی دی یو بر وجنی یو بر قتلی دی خو تیرنگیر نو وجنی دی خو یو بر وجنی اور دا اگر وجہ دارا کہ پیغمبر تعلیم قرآن اور سنت شاعت غرزول لی اگر ناخلی تاغی عذاب دا اگر وجہ دارا تا غمی ذکر عذاب نلازی کیا منافقان نہیں گئے اور دا مسلمانان کی کم دی دقدر کتاب اور نبی سر منافقت کئی تا اللہ سر منافقت کئی نا عذاب تا دی مانے رازی دا گوئے نوٹ کے عذاب سر دا خمولے سے کم عطا سر رہے نا عذاب تو مسلمان مان دے دے خصوصا صبح سر آدم مسلمان اے والے والا کہ دی خلو کے مخالف تی پا پاتو کیا پا نظریات اور پا مسلکون کے بان گی پا دی مانے دے تول تغاشو اگی منافقان نہیں دی منافقان نہیں دی خلو کے مخالف دی جو بل رضی بتباکی کی نظر سن رہا تبا سوزا تا سا دے سلے کے اوگو رہا پا قدون مسلمان تبا شوری دقا مضمون دینا اما سمودو ہر کے سمود پاہنے نفہ حدیر ناغن ماغی تا ہدایت کو تا اہدینا سرات مستقیم خدا زمین غلال ہدایت رات کو اہدینا سرات مستقیم خدا زمین نا قرآن ترازی نا دا قرآن زکر دا دا ہدایت نار رکھا نا قرآن ترازی قرآن ترازی زکر نا کہ نا تا حاجبہ نا تا سنو بھو بھو کچھ انسانی تو سروزانا اہدنا صراط المستقیم اہدنا صراط المستقیم لذلك الكتاب خدا للمستقیم دے گنا جتا کہ تقوی راجی خدا ہدایت دے گنا قرآن ترا لینا قرآن اذا کہا اہدنا صراط المستقیم یقینا مستامون نرے ہوئے فلا جائے ذا لے کہو کنا اوٹ بیٹھتا ہو کنا بھائی خود کی گینا فاغینا ہوں ناغی ترہ نمائیو ترا لار موتو قرا فستحب العما ناغی قخکرا او ترجی ورکر لنوالی تا نوالا رانا رانا ادایت رانا فقدر کتاب رانا اگر چکم دے کتاب نور انزلنا نور و کتاب دین بدرشتا اگر نور را لنے دی اگر نوالی تتریو ورکلا احلی الہدا پہدایت پر رنا باندے نفا اخذت ام طائقت العذاب الہونی نو انی وزیل را اگر عذاب چا اگر تندر و عذاب سپکوئی کے فیما تانی اسیون پر سبب دا اگر بد عمل کے مسلسل دا پیغمبر تعلیمات دین منل سمال کیسا بسیم رب جو کچھ انسانی اذن صراط المستقيم اذن صراط المستقيم قران لرازي قران يذكر هدايه بدل تجي غير كما فاهي مسلمان ريستان ناس ممكن جزء قران ريستان فتو جزء مسلمان كده هذا قران ما فيش قران ترى علينا اذن صراط المستقيم يقينا سامون من غيره ها ونجينا الذين ومن نجات ورجاء الكسان امنوا جاءوا ايمان راوا يقين يوجد نبي بتعليم كي نبي توحيد راوا وكانوا يتقون اولي مسلسل التقوى رؤية اولى وخدانا يريد الوجون تيرو دا خدل تقيد دي دنيا خبار با ويوم يحشر اعداء الله الى النار وقا ورزمان كي جو مكر شيخ دشمنان دا الله كي دا نبي تعليمي مسترد كو كي نبي راي دا خدو دشمنان دي اولياء تا بغمران تا دو تسبت شبوري دا خدو دشمنان دي نكي راجع مكر شيخ دشمنان دا الله دو زخطا غورتا فهم يوزعون نديبا قابو کو رسول اللہ علیہ وسلم کہو جو یہ بڑھ گئے نور کسان رہا روان دی نکل با یوز دیشی حتی اذا ما جاؤوها یہ پوچھ دی راشی کل دی جانم ترانی تی غورتا نشہدہ علیہ سمعون بگوائی بہو کی پتی بانی خوبون رہ دی فما بانی جی داوری بجی دی دا دارا بانی ہو جی دی دا خبری ہو جی دی دا روی دانی ہو جی دی بسر دی زنی نیزا خوچی نیر نکر ہو رہ دی پلانے ہو رہ دی نو ابصار و مؤثر جو پیو کی بما دی تکتل دی بما حرام تکتل دی بما پر خود تکتل دی بما دی تکتل دی و جلودهم سرمنی و تگوائیو کی جمن در رکی جی پدبانی کو گوائی کو سیدی جی در دا کارنا کی دار کار کارنا کی لاس و پیو کی خیو پیو کی بما کارنی عملون پاگا پسند دا آغا عملون چی یا عملون چی دی کول مسلسل دا آغا عملون یا کول پر اسر و دا آغا حلکہ سا خوزرائیو تعالی در کوئی چی حق معلوم کی حال عمون پا حق عملون کی دیتا رکلو رضا ہوتا تا گوائی کی فتما تا دوائی ہوئی چی دا غور دے رہے ہوئے بلتا کہ دوائی چی دا سرمنی او دا غبونا او دا سرگی او دا تو دا بپا گوائی کی دا دوائی با پچا کی دا سوک دین خدولی کنا یا دا وجود دے دا سرمنی دا وجود دے بلتا کہ بلنے کنا من عرف نفسه فقد عرف ربه کیا کہ زان اوکے جن نا غرب اوکے جن نا غبل انسان چی بکر یاکو لطیف تے افتینی نی کنا اللہ مزینی لطیف تے بل انسان کو بچتے نہیں نہیں کہ بل انسان دے یا خدا غیر لباس سے کوٹا دا جامد ہے اقبال و تجال ہوئی ایتا ہے الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق کی آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اور جل ہوئے نہ داخو انسان نو کرنا رہتا جو غور جل سے آتا دا ہوتا رہے پیٹے کی سینہ بج نہ کرو تو بلڈ پریشر نہ دے بج نہ کرو ہارا ٹیک رہے بج نہ کرو دا نو کا انسان کو بچے بول لے یہ تو مجھے من عارف نفس و قد عرف ربہ کہ جان دے اوتے جن رب دے بھاگا تو نہیں کرا اول نہ بڑا سرمنی ہے نہ یہ جوائی بتائی نہ مضمون میں تو بڑا باریک ہے جو قال لی دی لی جی لی ان کو سرمن دا لما شہت نہ علیہ سرمن ہے کہ جو بندہ علیہ جوائی اور ولی جوائی ہو لگا تو بندہ جانے مان قالوا نعیب ہوتی انت قال اللہ الذی من تبو یہی یاکر اغازات انت قال کل شیئن چیز گویا ہے گویا ہے تو ورکلی رہا ارسی سال ہوا خلقم او دقا اللہ تاتو پیدا کلی ہے اول مرتن اول ذل تو پیدا کلی تاتا پوز کرے جو خلی اتنا پیدا کرے پیدا سے روڑے نوا سلا سے روڑے پیدا کر ارام تو دو کا حرام کارتو کا سا پیدا کر روڑے اس دل پیدا کرے وما خلقت الجن والانس الا لیا بلد ابن عربی لیا لیخون مانا کرے معرفت تا پارے گئے بتا رہا سوچ کرے اللہ سے پیدا کرے مقابل کے حدیث بل نشتا تو بل سے نشتا متن کے ساتھ قرآن الفاظ دی جاگے نتا تو زمرہ خود پوئے ہے کہنے کہ اللہ جی اب تم ہمارا کئی اگر اللہ ویش گوئے وما کنتم اور حالانکہ اگر چوائے تاسو تستطیرون کہ تاسو پتول ان یشہر علیکم دا خبر کے گوئی با کئی پتا سو باندے سمعکم ساسو غبونا ولا ارسالکم انستا سو سرگی ولا جلود انستا سو سرمنے وزننتم ساسو گمان وباطل گمان وباطل گمان تو ہوئی ان اللہ یقینا اللہ پاک لا یعلم آغتا علم نیشا تسیر امیم ماتا من ددیر آہ حمد تاکو تم عملون کبھے تاسو بخورے رو 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 خدر تندا خال کرو کہ منگا نینی منگا بزرگان چرا رو 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 سمیع و بصیر علیم و ذات الصدور دے ذات نے مس پر قتل دی تے کتاب تے مس پر قتل دی تے نبی تے مس پر قتل دی نو عذاب پر مسلمان نے ہاں امریکہ پر امن دا ہی پر امن نہیں تو لے من دا تا سی ذات کہ من منافقان ہوں تے خدا دے کتاب سره منافقت کو نبی تے صبرو دین تے صبرو ہم اس کو نہ پر دل و مختلف رائے و خیالات کے مبتلائی بڑا غرق شو ہاں بس وہ پاکستان مسلمان اللہ ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ودعوك الله بما رانا للشفاء والكفاء ونقر اخلاص في حاجتنا الله تركي مشكلات الله شان كي اللهم مسلمان في اتفاق واتحاد فذا في سبيل ربك فنا ممكن به فالله تكون ممكن به كان سنين اتحاد مسلم مسلم امه اتحاد دیتا کہ کم نم ضرورت تے تاریخ کی دمرا نشتا پر دو سبو کے لیکن اس چیز ضرورت تے اتحاد تھا لیکن مشکلہ تھا نو سنگ بکی جی دارا سننے کوئی ہو مفاد دیا امراض دیا مدرکنہ دیا غرزنہ دیا اولا اقراف الدین دے اور پر دین پر زور بان اخفل عقیدہ پر بلکہ ورنہ باس اور بے عذاب اور بے احترام آدھا اہو تا اللہ علیہ دا توہین اور پیغمبر اور دی اسلام اور دا دین برائنامہ کے لئے بلے گندی دی اسم ندی قبول کرنا فرید احرام شکل اللہ